เรื่องคาวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอาหารอย่างเดียวนะมันเรื่องของการพูดเรื่องของความคิดอยู่ในจิตใจถ้าพระโพธิสัตว์ไม่มีสติท่านจะไม่รู้เลยว่าขณะนี้มันมีตัวปรุงคาวๆขึ้นมาในใจแล้วนะตัวปรุงคาวๆขึ้นมาในใจเนี่ยเราลองสังเกตเองนะมันมีในใจเราบ้างไหมถ้ามีจะกำจัดมันได้ไหมการกำจัดนะไม่ใช่ด้วยวิธีเข้าไปต่อต้านนะหรือเข้าไปห้ำหั่นมันจิตใจตอนที่ต่อต้านห้ำหั่นเนี่ยมันดุเกินไปจิตดุเนี่ยเป็นจิตโทสะนะลักษณะของโทสะเนี่ยนะคือมีความดุเป็นลักษณะเวลาเราโกรธใครเรารู้สึกว่าดุไหมรู้สึกว่าเคี้ยวงอกไหมรู้สึกว่าน้ำลายจากเหนียวแล้วนะเข้าไปแล้วนะเกิดเป็นฟองแล้วพร้อมที่จะเงาจะขย่ำง่ำก็ได้ตลอดมีความดุเป็นลักษณะเวลาคนโกรธดุแม้แต่ครั้งใจตัวเองนะโกรธใจตัวเองก็มีนะโกรธความโกรธเนี่ยมันทำหน้าที่อยู่สองอย่างความโกรธเนี่ยนะหนึ่งทำลายสิ่งที่ถูกรู้คือทำลายอารมณ์นั้นอารมณ์ไหนที่ทำให้โกรธเช่นใครดีนี่เป็นพี่น้องกันป่ะเป็นพี่น้องกันไหมสมมติคนนี้โกรธคนนี้เมื่อจิตคนนี้โกรธก็อยากจะทำลายคนนี้คนนี้เป็นอารมณ์ของจิตนี้คนนี้โกรธคืออยากจะทำลายคนนี้ถ้าพี่โกรธด้วยพี่ก็จะทำลายคนนี้ต่างคนต่างทำลายอารมณ์ซึ่งกันและกันนี่คือหน้าที่ของความโกรธหน้าที่ของความโกรธคือทำลายอารมณ์นี่หน้าที่อย่างที่หนึ่งหน้าที่อย่างที่สองทำลายจิตดูสิมันทำลายหมดเลยนะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์สมมตินี่เป็นอารมณ์นี่เป็นจิตจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้เมื่อมีความโกรธขึ้นมาทำลายหมดเลยทำลายอารมณ์ด้วยทำลายจิตเองด้วยมันร้ายไหมตัวเองที่มีความโกรธขึ้นมานะใจนั้นถูกทำลายไปแล้วทำลายก่อนที่จะไปทำลายอารมณ์ด้วยซ้ำไปจิตที่มีความโกรธเกิดขึ้นพร้อมกันนั้นถูกทำลายทำให้ทุกข์ไปแล้วทุกครั้งที่มีความโกรธจิตขณะนั้นเป็นทุกข์ทันทีมีทุกขเวทนาเกิดพร้อมขึ้นด้วยทันทีเพราะถูกทำลายถูกทำลายถูกทำร้ายเป็นจิตเสียไปเลยจิตที่มีความโกรธขณะนั้นเป็นจิตเสียและมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นประกอบพร้อมทันทีโดยไม่ต้องเรียกของแถมจากไหนเลยมันแถมให้เสร็จอัตโนมัติเลยนี่ความโกรธนะถ้าไม่เห็นมันก็ทำลายอยู่นั่นแหละทำลายจิตตัวเองแล้วก็ไปทำลายคนอื่นคนอื่นถูกทำลายกูก็โกรธอีกทำลายมึงตอบเป็นวงจรอุบาทไหมความโกรธมันจึงอย่างนี้ถ้าไม่เห็นมันมันก็ยังคงคุกคามครอบงำทำลายทั้งตัวเองและทำลายสิ่งที่ถูกรู้นั้นอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะเปลี่ยนอารมณ์ใหม่เป็นอารมณ์ที่น่าพอใจขึ้นมาหรือว่าเปลี่ยนสิ่งรู้เสียงเช่นมองอยู่แล้วโกรธกลายเป็นฟังนะหรือกลายเป็นกินบางคนกินดับโกรธยิ่งโกรธยิ่งอ้วนเพิ่มน้ำหนักมีไหมกินดับโกรธเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะสิ่งที่เราจะต้องทำต้องฝึกนะให้รู้ว่าแม้แต่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทำลายตัวเองแล้วนะแต่มันมีคู่ปรับนะมีคู่ปรับเรียกว่าสตินะสติมีหน้าที่รักษาจิตหน้าที่ของสติคือรักษาจิตเราไม่ต้องรักษาเพียงแต่สร้างสติขึ้นมาทำสติขึ้นมาบ่อยๆสติแปลว่าระลึกรู้แปลไ เป็นไทยนะหมายถึงรู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้บางคนบอกว่าดูยากจิตใจมีความโกรธเป็นยังไงความรักเป็นยังไงนึกได้ไหมว่าความโกรธเป็นยังไงเมื่ออดีตนึกได้ใช่ไหมเคยมีราคะในอดีตไหมเคยมีใช่ไหมเคยฟุ้งซ่านไหมเคยหดหูไหมเคยท้อถอยไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละเป็นสภาวะอย่างหนึ่งแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปแต่มันเกิดขึ้นมาอดีตเรานึกได้นึกถึงสภาวะอดีตเนี่ยประโยชน์มันน้อยนะแล้วยังไม่เรียกว่าเป็นสติเป็นการระลึกถึงอดีตสติคือระลึกถึงเหตุที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ขณะนี้แต่เป็นขณะปัจจุบันแบบไม่ใช่ปัจจุบันแท้เพราะทุกครั้งที่มีความโกรธหรือมีอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นจะไม่มีสติจิตเนี่ยที่มันเกิดดับต่อเนื่องทุกขณะเนี่ยนะขณะที่มีสติขณะนั้นจะไม่มีอกุศลขณะที่มีอกุศลจะไม่มีสติเป็นอะไรเหมือนไฟเปิดปิดสวิตช์ออนออฟทุกครั้งที่ออฟคือไม่มีแสงทุกครั้งที่ออนคือมีแสงฉะนั้นขณะที่มีอกุศลไม่มีสติขณะที่โกรธไม่มีสติขณะที่มีราคะไม่มีสติ ขณะที่ฟุ้งซ่านใจลอยหดหู่เนี่ยพวกนี้ไม่มีสติทั้งนั้นเพราะราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านใจลอยหดหู่เป็นเรื่องของอกุศลทั้งนั้นอกุศลที่เกิดขึ้นจะไม่มีสติเกิดขึ้นพร้อมแต่สติจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตดวงนั้นดับไปแล้วและมีดวงใหม่เกิดขึ้นมาและรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตมีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับจิตในขณะเมื่อกี้นี้โดยที่ไม่มีอะไรแทรกไม่ใช่เว้นไปแล้วนานแล้วจึงค่อยรู้ย้อนกลับมาอย่างนี้เรียกว่ารู้อดีตไม่ใช่รู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันคือรู้แบบทันทีไม่มีอะไรแทรกเพียงแต่ว่าจิตที่เป็นอกุศลนั้นมีสติไม่ได้แน่นอนต้องให้มันดับไปก่อนแล้วรู้จิตดวงใหม่รู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นจิตดวงนี้แหละเรียกว่าจิตที่มีสติรู้ว่ามันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นขณะที่รู้นี้ดับไปนะจิตมันเกิดดับทุกขณะนะจิตนี้มีอกุศลจิตนี้รู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดับนะแล้วไม่ใช่ดับพร้อมกันนะมันดับเรียงนะอกุศลเกิดดับมีสติรู้ดับแล้วอาจจะมีคำบรรยายว่าเมื่อกี้นี่มีราคะเฮ้ยกูมีราคะไปแล้วเฮ้ยกูเผลอคิดไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ฉันหดหูหรือเฮ้ยฉันฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้นะมันมีคำบรรยายมาตอนหลังให้รู้ว่าขณะบรรยายเนี่ยเป็นขณะที่รายงานผลไม่ใช่ขณะที่มีสติแท้ๆฝึกไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะรู้ไปจนจำได้แม่นจำได้ว่าถ้าอาการมันอย่างเงี้ยเริ่มขุ่นอย่างเงี้ยนะเริ่มดุขึ้นมาแล้วเนี่ยโทสะแล้วนะหรือเริ่มชักอะไรเหม่อใจลอยไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยอันนี้ฟุ้งซ่านหรือว่ามีโมหะขึ้นมาแล้วหรือชักอ่อนแรงลงไปเนี่ยชักรู้แล้ววันนี้คือเริ่มท้อถอยเริ่มหดหูเหมือนการคบคนใครที่เคยเข้าเรียนใหม่ๆนะแล้วก็ต้องมีจัดกิจกรรมรับน้องมีไหมเคยเข้าไหมแต่พวกมหาลัยเนี่ยน่าจะมีจัดกิจกรรมรับน้องเนี่ยนะคนมันไม่รู้จักกันอ่ะก็ต้องติดป้ายนี่กิจนะนี่อะไรมายมนี่ภูมินะสมมติรุ่นเดียวกันนะขอนับรุ่นเดียวกันหน่อยนะเวลาเจอกันเนี่ยนะถ้าไม่รู้จักชื่อกันก็ต้องดูป้ายดูหน้าไอ้นี่ชื่อนี้มีลักษณะอย่างนี้ไอ้นี่ชื่อนี้มีลักษณะอย่างนี้ดูบ่อยเห็นอากัปกิริยาท่าทางเขาด้วยบุคลิกการเดินเป็นยังไงการคุยเสียงส่งเสียงแบบไหนไปมาเอาป้ายออกก็ยังจำได้นี่ภูมินี่มายมนั่นแม่ภูมิอย่างเงี้ย สามารถบอกได้ไปๆมาๆรู้จักกันสนิทมากขึ้นแม้แต่เดินมาไกลๆแล้วก็เห็นทักได้ว่าคนนี้มาบางทีหลับตาได้ยินเสียงเดินก็ยังรู้ว่าไอ้คนนี้มาเหมือนกันสติมีเหตุใกล้ก็คือว่าความจำได้สัญญาธิระสัญญาคือจำได้แม่นธิระแปลว่าเสถียรนั่นเองความแม่นสัญญาคือความจำสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเรารู้บ่อยๆจนจำได้รู้ทีแรกเนี่ยมันจะเป็นรู้แบบจงใจคล้ายๆกับว่าต้องให้มันเข้มๆสักหน่อยต้องมีแบบเกินจริงสักหน่อยนะเฮ้ยฉันโกรธไปแล้วเฮ้ยฉันหลงไปแล้วเฮ้ยฉันฟุ้งซ่านไปแล้วอะไรเงี้ยนะมันต้องมีคล้ายๆว่าเกินจริงเข้มเกินจริงไปสักหน่อยนะยังไม่ค่อยธรรมชาติสักเท่าไหร่ยังไม่อัตโนมัติยังต้องใช้แรงเข้าไปรู้บ่อยๆรู้ก็นานๆเข้าจำได้มันขยับนิดนึงเรารู้แล้วนะขยับนิดนึงเรารู้แล้วอย่างนี้เรียกว่าพอรู้ได้เองเป็นอัตโนมัติเนี่ยใช้ได้นะแต่ต้องอาศัยรู้ที่มันไม่ค่อยธรรมชาตินี่แหละทำนี้ไปก่อนนะทำนี้ไปก่อนตอนรู้ที่เป็นธรรมชาติอาศัยตอนที่เรามีเครื่องอยู่อาศัยมีเครื่องอยู่ไปก่อนเริ่มต้นนะที่จะให้เห็นสภาวะทั้งหลายได้ชัดเจนขึ้นต้องมีเครื่องอยู่แล้วพอจิตเคลื่อนออกจากเครื่องอยู่เราจะเห็นได้ชัดว่าจิตนี่มีการทำงานมีการเคลื่อนไหวเช่นหลายคนในที่นี้ดูลมหายใจใช่ไหมลมหายใจปกติจะมีลมหายใจความแรงความเบาของมันระดับหนึ่งลมหายใจถ้ามันเปลี่ยนเราจะเริ่มรู้แล้วว่าจิตเริ่มไม่ปกติชัดๆเลยก็คือตอนที่โกรธนะโกรธเนี่ยหายใจจะแรงขึ้นจะแล้วอาจจะมีปากเจอพวกนี้นะพวกที่จับเคล็ดตรงนี้ได้คือพวกที่เล่นละครนะพวกเล่นละครเนี่ยบางทีเขาไม่โกรธหรอกแต่ต้องการจะให้โกรธเขาก็หายใจแรงขึ้นมันจะโกรธขึ้นมานะทั้งที่เขาไม่ได้มีความโกรธหรอกแต่ต้องเล่นละครเวลาเรามีการหายใจเป็นเครื่องอยู่ก็เรียกว่าเป็นวิหารธรรมคือภาวนาโดยใช้ลมเป็นเครื่องอยู่นะคือมีอานาปานสติเราอยู่กับลมอยู่บ่อยๆให้จิตอยู่กับอารมณ์บ่อยๆมันจะเผลอไปบ้างก็รู้ทันมันจะเผลอไปบ้างก็รู้ทันครูบาอาจารย์ก็เรียกว่าพุทโธให้รู้จิตพุทโธให้รู้จิตก็คือพุทโธนี่คือพุทลมเข้าโธลมออกเนี่ยนะดูมีลมหายใจแล้วมันเคลื่อนไปให้รู้ทันลมหายใจเปลี่ยนแปลงเพราะจิตมันเริ่มทำงานในลักษณะต่างๆพอโกรธขึ้นมาลมหายใจเปลี่ยนแรงขึ้นบางทีไม่รู้จิตมารู้กายก่อนคือมีลมที่มันเปลี่ยนแปลงสังเกตได้ง่ายคนบางคนบอกว่าฉันไม่ค่อยถนัดในการสังเกตจิตก็สังเกตลมเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปลมมันแรงแล้วอะไรล่ะที่มันทำให้แรงก็ต้องรู้อ้อความคิดนั่นเองที่มันทำให้ลมมันเปลี่ยนแปลงมันจะทำให้รู้สภาวะได้ง่ายขึ้นจากการดูกายแล้วไปรู้จิตไม่ใช่ว่ารู้กายแล้วจะไม่รู้จิตเลยนะเพราะมันอยู่ด้วยกันจิตก็อาศัยกายนี่แหละแล้วจิตเองก็มีอิทธิพลที่ทำให้กายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจิตที่โกรธทำให้ลมมันแรงจิตที่เมอลอยลมก็อีกแบบหนึ่งจิตฟุ้งซ่านอีกแบบหนึ่งลมไม่เหมือนกันนะลองสังเกตดูนอกจากจะดูลมแล้วดูใจได้ด้วยเมื่อมีอกุศลเกิดขึ้นแล้วสติไปรู้ทันขณะนั้นอกุศลดับถูกตัดโดยจิตได้โดยจิตที่มีสติจึงเรียกว่าสตินี้มีหน้าที่รักษาจิตเพราะทุกครั้งที่มีสติมาไม่มีอกุศลเกิดขึ้นเลยนะในขณะที่มีสตินะแต่จิตที่มีสตินั้นก็ดับ ไปด้วยเพราะมันไม่เที่ยงจิตเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอจิตที่มีสติเองก็ไม่เที่ยงดับไปเหมือนกันนะถ้าไม่ฝึกให้มันเกิดบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยเกิดแล้วก็จำไม่ค่อยได้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ฟุ้งซ่านเป็นยังไงวะโกรธเป็นยังไงวะนะมันได้แต่อ่านได้แต่ฟังคนอื่นเขาไม่เห็นอะไรเขาเรียกว่าไม่เห็นของจริงไม่เห็นจากประสบการณ์จริงๆของจิตเองปัญญาที่เกิดขึ้นนะปัญญาที่เกิดขึ้นจากการอ่านการฟังเป็นปัญญาที่ได้รับจากประสบการณ์ของผู้อื่นไปอ่านพระไตรปิฎกคือไปอ่านเอาความรู้ของพระพุทธเจ้าบ้างอ่านเอาความรู้ของพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายบ้างยังไม่ใช่จากประสบการณ์ตัวเองเป็นประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายอ่านแล้วถ้าเราไม่เห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นในใจความรู้นั้นยังไม่เกิดขึ้นกับเราถ้าฟังคนอื่นเช่นฟังอาตมาหรืออาตมาไปฟังครูบาอาจารย์ก็ฟังจากประสบการณ์ของท่านที่กลั่นกรองมาจากความประสบการณ์ทั้งหลายเป็นกายเป็นความรู้ของท่านนะไม่ใช่ความรู้ของเราไม่ใช่ประสบการณ์ของเราถ้าเราไม่เห็นสภาวะนั้นเองเราจะมีปัญญาขึ้นมาได้ต้องไม่ใช่จากการเพียงการฟังไม่ใช่จากการเพียงความคิดความคิดก็เป็นความจินตนาการเป็นจินตนาการคิดเอายังไม่ใช่ของจริงต้องเว้นจากคิดและฟังมาภาวนามยปัญญาคือเห็นจริงๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจตรงนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาแท้ๆปัญญาจากคิดและจากฟังยังเป็นปัญญาแบบใช้กับโลกนะยังไม่เป็นปัญญาที่จะให้เกิดอะไรเกิดมรรคเกิดผลนะแต่ต้องอาศัยทั้งสองอย่างเป็นเบื้องต้นก่อนจะให้ภาวนาเลยทันทีเราก็คงไปไม่ถูกใช่ไหมก็ต้องฟังครูบาอาจารย์หรือฟังพระพุทธเจ้าถ้าเราเกิดทันนะตอนนี้เราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ต้องฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์ก่อนหรืออ่านจากคัมภีร์พระไตรปิฎกนะส่วนความคิดที่เกิดขึ้นในใจมีประโยชน์ไหมมีเหมือนกันนะถ้ารู้ทันความคิดที่มีอยู่ในใจเนี่ยมีประโยชน์สำหรับที่จะใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับทำงานสำหรับเดินทางไปไหนมาไหนแต่ความคิดนั้นมันอยู่สำหรับโลกถ้ารู้ว่าจิตมันคิดคือจิตมันทำงานนะตอนที่มันคิดเนี่ยมันคิดส่วนใหญ่จะเป็นคิดแบบไหนคำพูดบ้างเสียงบ้างภาพบ้างนั่นเป็นการปรุงแต่งทางด้านนามธรรมเมื่อมีการทำงานทางใจแล้วรู้ทันมีการทำงานทางใจแล้วรู้ทันนะในขณะที่รู้นั่นแหละเป็นขณะที่เอาของจริงให้จิตดูสติมีหน้าที่จับเอาของจริงมาให้จิตได้เรียนรู้จิตเนี่ยปกติจะไปเรียนรู้สิ่งอื่นข้างนอกเรียนรู้หน้าตาคนนี้เป็นอย่างนี้เสียงคนนี้เป็นอย่างนี้บ้านจิตสบายมีลักษณะอย่างนี้มีลมพัดมาลมพัดแล้วมีอาการลมเย็นลมร้อนลมแรงลมเบาเป็นประสบการณ์ต่างๆที่อยู่กับโลกแล้วรู้ข้างนอกไม่รู้เลยว่าจิตขณะนั้นกำลังคิดนะสิ่งที่เราจะต้องฝึกนอกจากจะรู้สภาวะความโกรธความโลภความหลงที่เกิดขึ้นในใจแล้วมารู้ทำการทำงานของจิตด้วยตอนรู้ทันสภาวะทั้งหลายที่เป็นกิเลสต่างๆตอนรู้ทันสภาวะทั้งหลายที่เป็นกิเลสต่างๆเนี่ยขณะนั้นมันทำหน้าที่เรียนรู้สภาวะที่เป็นลักษณะเฉพาะยากไปไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเอาใหม่คือลักษณะของความโกรธมีแบบหนึ่งนะลักษณะของความรักหรือราคะมีอีกแบบหนึ่งความเหม่อลอยมีอีกแบบหนึ่งนะฟุ้งซ่านหดหู่มีลักษณะของมันเฉพาะของมันตอนที่เรารู้จักว่านี่คือโกรธเพ ราะเรารู้ลักษณะเฉพาะของมันเช่นความโกรธมีลักษณะที่ดุร้ายแล้วก็จะไปทำร้ายผู้อื่นหรือทำร้ายแม้กระทั่งตัวเองนี่ลักษณะของความโกรธราคะคือพอใจอยากดึงเอาไว้อยากประคองเอาไว้อยากจะให้เป็นของตัวนะมีลักษณะที่เหนียวเหนียวดึงไม่ค่อยขาดมันพอใจไม่อยากเสียไปความเหม่อลอยคือไม่ค่อยรู้ตัวกายเป็นยังไงก็ไม่รู้ใจเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่ความเหม่อลอยลักษณะของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยก็เรียกว่าลักษณะเฉพาะตัวศัพท์ทางพระเรียกว่าวิเศษลักษณะเคยได้ยินไหมวิเศษลักษณะคนไม่เคยได้ยินทำใจหน่อยนะฟังศัพท์เอาไว้ก่อนอาตมาเคยประเภทอย่างเงี้ยฟังธรรมของหลวงพ่อพุธเจอศัพท์แปลกๆงงต้องฟังซ้ำบ่อยๆพอฟังซ้ำขึ้นมาก็พอจับได้แต่อาศัยครั้งแรกที่งงนั่นแหละเป็นตัวพื้นฐานนะตอนนั้นฟังหลวงพ่อพุธท่านอธิบายเรื่องสมถะจิตสงบเป็นสมาธิสองแบบอารัมมณูปนิชฌานกับลัคนูปนิชฌานยิ่งงงใหญ่เลยใช่ไหมอาตมาบวชตั้งหลายพรรษายังงงเลยแต่อาศัยที่ฟังท่านนั่นแหละเก็บข้อมูลเป็นคำเอาไว้ก่อนพอได้รับคำอธิบายขยายความจากองค์อื่นครูบาอาจารย์ท่านอื่นทำให้มีการเชื่อมโยงความรู้นะจากการเก็บเฉพาะศัพท์นะอันนี้เอาศัพท์ไปก่อนนะวิเศษลักษณะวิเศษะวิเศษวิเศษลักษณะพิเศษนะลักษณะพิเศษเฉพาะตัวนะคนนี้หน้าตาอย่างนี้ไม่เหมือนคนนี้มีลักษณะพิเศษถึงแม้จะมีแฝดหน้าก็ไม่เหมือนอย่างเงี้ยนะมันเป็นพิเศษของแต่ละคนเราจึงจำได้ว่านี่คือคนนี้นี่คือคนนี้ชื่อนี้นี่คือคนนี้ชื่อนี้เพราะคนนี้ไม่เหมือนคนนี้นี่เรียกว่าลักษณะพิเศษเข้าใจไหมโกรธไม่เหมือนรักนะฟุ้งซ่านไม่เหมือนหดหู่นะเมตตาไม่เหมือนศรัทธาเมตตาไม่เหมือนโกรธลักษณะของใจในแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันมีลักษณะพิเศษอย่างนั้น สติมีหน้าที่จับเอาลักษณะพิเศษอย่างนี้แหละมาให้จิตดูจิตแยกแยะได้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นสติจับเอาลักษณะพิเศษหลังเนี้ยมาให้ดูว่าจิตเนี่ยมีสิ่งปรุงแต่งต่างๆประกอบขึ้นไม่เหมือนกันในแต่ละขณะที่จับมาให้ดู ลักษณะต่างๆที่เป็นวิเศษลักษณะเราเรียนรู้จากการมีสตินะและสติมีหน้าที่ที่จะป้องกันรักษาจิตก็คือทำให้กิเลสต่างๆที่เห็นนั้นน่ะไม่เติบโตกิเลสไม่ครอบงำจิตถ้ากิเลสครอบงำจิตคือขณะที่สติมันไม่ทำงานมีกิเลสขึ้นแล้วจิตไม่รู้กิเลสเติบโตครอบงำจนมาบงการจิตให้มาแสดงออกทางกายและวาจาไปเบียดเบียนกันโกรธแล้วต้องทุบต้องตีต้องออกแรงหรือรักอยากได้ถ้าสติไม่เกิดมาตัดไอ้ความอยากได้มันก็อยากจะหยิบมาเป็นของตัวนะถ้าเป็นของก็จะหยิบมาเป็นของตัวถ้าเป็นคนก็จะฉุดจะแย่งเขาอะไรเงี้ยนะมันก็เกิดการแสดงออกทางกายและวาจาที่ผิดศีลเพราะนั้นสติที่เกิดขึ้นจึงทำให้รักษาศีลได้ด้วยนะรักษาศีลไม่จำเป็นต้องไปท่องเวรมณี5ข้อ10ข้อเพียงแต่รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นไม่ให้กิเลสนั้นเติบโตและครอบงำมาบงการให้เราแสดงออกทางกายและวาจามีสติแล้วศีลบริบูรณ์เองนะคนเจริญสติจึงรักษาศีลไม่ยากนะหน้าที่ต่อไปก็คือทำอย่างไรให้มีจิตที่ตั้งมั่นทำอย่างไรจะให้มีจิตที่ตั้งมั่นตอนที่มีสติเนี่ยรู้สภาวะรู้ว่าเมื่อกี้โกรธรู้ว่าเมื่อกี้โลภรู้ว่าเมื่อกี้เหม่อลอยฟุ้งซ่านหดหู่ส่วนใหญ่จะเป็น ส่วนใหญ่จะเป็นของไม่ดีเพราะของดีไม่ค่อยเกิดมีแต่ของไม่ดีเกิดบ่อยนะเกิดบ่อยรู้บ่อยกายมีสติบ่อยนะไม่ต้องไปรังเกียจนะเมื่อเห็นมันบ่อยเห็นมันบ่อยเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเริ่มเคยชินเริ่มรู้แนวทางของมันเฮ้ยก่อนจะโกรธเนี่ยนะมันไปเจอไอ้สิ่งที่ไม่น่าพอใจก่อนเห็นหน้าที่เห็นหน้าคนเนี่ยเป็นศัตรูเก่าไอ้คนนี้เคยแย่งแฟนเราอะไรอย่างนี้นะหรือว่าไอ้คนนี้เคยทำร้ายเราเห็นแล้วไม่ชอบใจคือเห็นอารมณ์ที่เป็นอนิจฐารมเอาคำศัพท์ไปก่อนนะอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอนิจฐารมแปลว่าอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจนะเช่นมีทรัพย์อยู่และเสื่อมทรัพย์มีลาภอยู่และเสื่อมลาภมียศอยู่และถูกถอดยศนี่นะหรือมีความทุกข์หรือว่ารู้ว่าถูกนินทาถ้านินทาแล้วไม่รู้นะไม่เป็นไรใช่ไหมเขานินทาไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ว่าถูกดินทาจะขู่แล้วจะเคี้ยวออกจะเป็นตัวดุขึ้นมาแล้วอันนี้เรียกว่าอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจส่วนอารมณ์ที่น่าพอใจก็มีอะไรมีลาภมียศมีสุขมีสรรเสริญสรรเสริญเขาสรรเสริญรับหลังไม่รู้ตัวไม่ดีใจยังไม่ดีใจใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าเขาสรรเสริญรับหลังโอ้ดีสาธุสาธุถ้ามีอารมณ์ที่ดีเราก็พอใจอยากให้มันเกิดนานๆอยากให้เกิดบ่อยๆก็เรียกมีอะไรมีราคะกับอารมณ์นั้นมีอารมณ์พอใจกับอารมณ์นั้นนี่คือพอเห็นมันบ่อยๆเกิดดับเราเริ่มเห็นที่มาของมันเห็นที่มาของมันรู้ทันว่ามีเหตุอะไรจึงมีอย่างนี้ขึ้นมาก็เรียกมีเหตุใกล้ให้เกิดอารมณ์ที่เกิดเฉพาะหน้านั่นแหละเป็นเหตุใกล้นอกจากนั้นยังมีเหตุไกลด้วยนะเหตุใกล้แล้วก็ยังมีเหตุไกลด้วยนะเหตุไกลคือพวกขี้โกรธเนี่ยสั่งสมอารมณ์โกรธไว้มากมันจึงเคยชินที่จะโกรธโกรธบ่อยแล้วไม่มีสติมาดับยับยั้งสั่งสมอารมณ์โกรธไว้มากเป็นคนขี้โกรธขี้ด้วยนะขี้โกรธคือไม่น่าคบส่วนคนที่ขี้โลภขี้โลภมีไหมก็มีนะคนขี้โลภคนราคะจัดอะไรเงี้ยนะหรือคนไม่ค่อยมีสติเหม่อลอยทำตัวเหม่อลอยบ่อยทำลายสติตัวเองบ่อยๆท่านจึงเอาข้อ5มาพ่วงไว้ด้วยในศีลคืออย่าทำร้ายตัวเองด้วยการกินเหล้าไปทำลายสติการทำร้ายตัวเองด้วยการทำลายสติตัวเองด้วยการกินเหล้าเนี่ยนอกจากจะทำร้ายตัวเองแล้วยังทำร้ายบุคคลรอบๆข้างตั้งแต่เขาเห็นว่าเรากินเหล้าเนี่ยนะคนรอบข้างชักรู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาไปเข้าร้านอาหารถ้าเขามีวงเหล้าอยู่มีโต๊ะที่กลุ่มหนึ่งเขากินเหล้าอยู่เรารู้สึกปลอดภัยไหมที่จะนั่งใกล้ๆเขารู้สึกว่าให้ห่างๆไปก่อนดีกว่าเว้ยรู้สึกไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยยิ่งถ้ามีอาการเมาให้เห็นนะเรารู้สึกว่าร้านนี้ไม่เอาดีกว่าออกมันเป็นการทำร้ายตัวเองนะรู้ทันสภาวะแล้วรู้ที่มาของมันนะเริ่มรู้สึกเข้าใจเริ่มเข้าใจชีวิตนะเริ่มเข้าใจชีวิตว่าอ๋อเพราะมันมีไอ้นี้จึงเกิดไอ้นี้ถ้ามีไอ้นี้แล้วมีสติขึ้นมามันดับอ๋อแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานมีสติดับสติเองก็ดับมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเริ่มเข้าใจเริ่มรู้สึกว่าสิ่งดีมีแล้วก็ดับสิ่งไม่ดีก็เป็นเหตุให้เกิดสิ่งดีได้แล้วก็ดับโกรธเกิดขึ้นมาโกรธนะโกรธอยู่แต่ความโกรธนั้นเป็นเหตุให้เกิดสติได้เหมือนกันเมื่อลอยเมื่อเหมือนกันเมื่อแต่เมื่อนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดสติได้เหมือนกันแล้วก็ดับโกรธเมื่อฟุ้งซ่านทุกอย่างเกิดได้เป็นอกุศลด้วยนะอกุศลทั้งหลาย เกิดแล้วมีสติกลายเป็นว่าอกุศลทั้งหลายนั้นมันก็ไม่แน่นะมันเหตุให้เกิดกุศลได้เหมือนกันแต่แล้วก็ดับมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับเริ่มวางเฉยเริ่มไม่แรกๆเราเจริญสติเนี่ยจะรู้สึกว่ามึงจะมีทำไมว่าไอ้อกุศลมันเกิดอีกแล้วเริ่มไม่พอใจอกุศลทั้งที่รู้นะรู้ว่าอกุศลเกิดแล้วก็ไม่พอใจมันฟุ้งซ่านอยู่ทำไมต้องฟุ้งอีกวะโกรธจิตตัวเองที่มันฟุ้งซ่านโกรธจิตตัวเองที่มันมีราคะฉันเป็นนักปฏิบัตินะทำไมราคะเกิดอีกนี่ฉันเป็นนักปฏิบัตินะทำไมควบคุมความโกรธไม่ได้ถ้าฉันเป็นนักปฏิบัตินะทำไมถึงควบคุมความโลภไม่ได้ดูสิเห็นแล้วน้ำลายไหลเห็นแล้วอยากหยิบอะไรเงี้ยนะเกลียดอกุศลที่เกิดขึ้นในใจนะแต่พอเห็นไปอกุศลเองก็เป็นเหตุให้เกิดกุศลและทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุก็มันนะแล้วมันก็ดับไม่เที่ยงหรอกมันโกรธได้ไม่นานหรอกมันโลภได้ไม่นานหรอกมันฟุ้งก็ฟุ้งอาจจะนานบ้างแต่ก็ดับนะแต่ก็ดับมันเกิดดับชักเริ่มปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางแบบว่าปล่อยเละละนะเริ่มเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับเริ่มไม่มีอำนาจมาทำให้จิตใจมันกวัดแกว่งกิเลสที่แรกเนี่ยแม้จะมีสติขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นมันทำให้พอไปมองดูเริ่มยังจิตใจยังกวัดแกว่งอยู่นะเริ่มอะไรยังพอใจไม่พอใจอยู่พอเห็นมันบ่อยๆเข้าต้องทำสติด้วยนะไม่ใช่ว่าฉันปล่อยละเพลไม่ใช่นะมันต้องเจริญสติไปบ่อยๆจนจิตมันเห็นข้อมูลซ้ำๆมันเกิดมันดับเกิดดับซ้ำๆจิตเองเนี่ยมันจะวางมันจะเป็นกลางขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรไม่หวั่นไหวเนี่ยมีคำหนึ่งเรียกว่าตั้งมั่นนะมีไอ้นี่ขึ้นมาแล้วเริ่มไม่หวั่นไหวตั้งมั่นพอตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่มีอำนาจที่จะดึงดูดจิตให้ไปไหลตามปกติเราเนี่ยเวลาเห็นอะไรดูอะไรเนี่ยมันจะไปไหลไปติดแปะอยู่กับอารมณ์นั้นอะหน้าคนนี้มาแล้วก็พุ่งไปแล้วเห็นพระพุทธรูปแล้วก็โอ้ไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยแล้วก็พุ่งไปแล้วอยู่กับพระพุทธรูปแล้วใครเห็นพระพุทธรูปนี้แล้วรู้สึกชื่นชมใครเห็นแล้วรู้สึกศรัทธาใครเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะปรับแต่งตรงนั้นตรงนี้บ้างทุกครั้งที่เห็นไปแล้วนึกตำหนิหรือนึกชื่นชมเลยนะจิตมันไหลไปอยู่ในนู้นหมดไหลในอยู่ในองค์พระหมดแต่ผู้ที่ดูบ่อยๆมีสติบ่อยๆจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยไม่ต้องตั้งมั่นนานตั้งมั่นพอเห็นอารมณ์ที่มันผ่านไปผ่านมาโดยที่ไม่ไหลตามมันจะเป็นขณะที่เห็นอารมณ์มันผ่านไปมันจะเห็นชัดว่าเฮ้ยมันไม่เที่ยงมันผ่านไปมันไม่เที่ยงหรือมันตั้งอยู่ได้ไม่นานอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเนี่ยนะมันตั้งอยู่ได้ไม่นานหรือคุมอะไรมันไม่ได้มันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเอาอำนาจความอยากส่วนตัวไปคุมมันน่ะคุมไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเป็นอนัตตาการที่มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับอารมณ์มันจะเป็นเหตุให้เราเห็นลักษณะสามัญทั่วๆไปของสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราเรียกอย่างนี้ว่าไตรลักษณ์ลักษณะสามอย่างหรือเรียกลักษณะสามอย่างว่าเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นทั่วๆไปกับสิ่งปรุงแต่งลักษณะที่เกิดขึ้นทั่วๆไปกับสิ่งปรุงแต่งมีศัพท์ทางพระเรียกว่าสามัญลักษณะเป็นลักษณะสามัญพื้นฐานทั่วๆไปอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งปรุงแต่งด้วยนะเป็นลักษณะสามัญของสิ่งปรุงแต่งต่างๆเห็นอย่างนี้แล้วรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถ้ารู้อย่างนี้มีความรู้เท่าๆกับพระโกนทัญญะสิ่งทั้งปวงเกิดดับเกิดดับแม้แต่ความเป็นตัวตนนะความรู้สึกเป็นตัวตนไม่ได้อยู่ตลอดนะตัวตนเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับตอนที่จะมีตัวตนขึ้นมาต้องมีความคิดขึ้นมาก่อนคิดออกฮะเนี่ยตัวตนตัวตน มีอยู่ตอนหลังจากคิดไม่ได้มีอยู่ตลอดและเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่มีไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงของจริงแท้ๆเป็นความเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่เรียกว่ามานะความถือตัวแต่ตัวตนที่เรียกว่าเป็นอัตตาที่เกิดดับที่เราเข้าใจว่าเป็นวิญญาณออกจากร่างนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเข้าท้องหมาอะไรเงี้ยนี่ทำไมมันไม่น่าจะเปรียบกันเลยหรือไปเข้าท้องคนอ่ะท้องคนก็ได้ไอ้อย่างนั้นเป็นความคิดผิดมีพระสมัยก่อนคิดอย่างนี้นะพระเพื่อนทั้งหลายรู้ว่าคนนี้พระองค์นี้คิดอย่างนี้ไปเตือนบอกท่านคิดผิดนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้นะเขาก็ไม่เชื่อนะจนพระพุทธเจ้าต้องมาแสดงให้ฟังว่าท่านน่ะคิดผิดที่คิดว่าวิญญาณเป็นของเที่ยงออกจากร่างนี้ไปเข้าร่างนู้นออกจากร่างนู้นไปเกิดใหม่ตายแล้วไปเข้าร่างนู้นอีกอย่างนี้เรียกว่าคิดผิดวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดวิญญาณเกิดดับทางตาเกิดทางตาระดับทางตาด้วยนะไม่ใช่เกิดตาแล้วมาดับหูนะเวลาเกิดทางตาคือมีความรับรู้ทางตาลืมตามาแสงเข้าตามีภาพเข้ามาในตามีความรับรู้ทางตาคือมองเห็นดูมองเห็นดูแล้วเรียกว่ามีวิญญาณทางตาแล้วก็ดับถ้าจะมาฟังก็ต้องมีวิญญาณทางหูมีเสียงเข้ามาถึงหูมีความรับรู้ตรงนี้เรียกว่ามีวิญญาณโสตวิญญาณแล้วก็ดับที่หูนะถ้ามาดมตอนฟังเนี่ยไม่ดมนะถ้ามาดมตอนดมเนี่ยไม่ฟังเรียกว่ามีวิญญาณทางจมูกตอนชิมไม่ฟังกินไม่ฟังใครกินไม่ฟังใครเนี่ยวิญญาณก็มารับรู้ที่ลิ้นแต่ความไวของจิตเนี่ยมันไวมากทำให้บางทีเราแยกไม่ออกว่าเฮ้ยเมื่อกี้นี้มันมีรับรู้ทางลิ้นแล้วค่อยมาฟังนะแล้วค่อยมาดูนะอย่างนี้นะมันแยกไม่ออกเพราะมันไวมากดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าคอยเจริญสติบ่อยๆสติบ่อยๆจะทำให้เห็นความขาดช่วงความขาดช่วงของอารมณ์ต่างๆของขณะต่างๆที่เกิดขึ้นมาความขาดช่วงนี่แหละจะเป็นตัวแบ่งแยกได้ว่าจิตมันเกิดดับทางทวารต่างๆรู้จักทวารไหมไม่ใช่ทวารแบบคนใต้นะทวารคนใต้ไม่ถึงเหมือนถึงทวารหนักเวลาพูดกับคนหลายๆท้องถิ่นก็ต้องแจกแจงให้ทั่วเคยอยู่กับพระภาคใต้จึงได้รู้บอกทวารอะไรพูดถึงอธิบายเกี่ยวกับทวารเนี่ยตอนนั้นเนนเขาเรียนนักธรรมพูดถึงทวารพระท่านก็บอกถ้าตอบไม่ได้จะแย่งวานถ้าตอบไม่ได้จะแย่งวานอะไรแย่งวานแย่ก้นอ๋อทวารของทางใต้เขาหมายถึงอย่างนี้ทวารหมายถึงช่องทางที่จะไปรับรู้สิ่งต่างๆมีตาไว้รับรู้รูปมีหูรับรู้เสียงจมูกรับรู้กลิ่นลิ้นรับรู้รสกายได้รับรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนใจเอาไว้รับรู้ความคิดนึกต่างๆปรุงแต่งต่างๆที่เป็นนามธรรมรวมทั้งรับรู้เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสทางทวารทางกายด้วยทางกายนี่ด้วยไปถึงไหนแล้วเนี่ยพอไปถึงเรื่องแยงวานเลยงงเลยวิญญาณมันเกิดดับทางทวารต่างๆนะมันไม่ได้อยู่ยืนยาวในเป็นดวงแบบถาวรนะมันเกิดดับทางช่องทางต่างๆเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณเกิดดับอยู่เสมอไม่ใช่เป็นดวงเที่ยงๆเราจะได้ไม่ถูกหลอกเกิดความเห็นเรียกว่าความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิเรียกว่าเป็น อะไรอะสัมมาทัศนะใช้ศัพท์สูงหน่อยนะสัมมาทัศนะคือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นถูกต้องเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมากายเป็นเรื่องของรูปธรรมใจนี้เป็นเรื่องของนามธรรมนามธรรมก็มีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมาพร้อมกันปรุงแต่งไปเรื่อยๆ ถ้าจิตไม่รู้ทันตรงนี้ก็เข้าไปยึดเข้าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนความเป็นตัวเป็นตนมาจากการที่ยึดนั่นเองจักพูดมากจักยากนะพอแค่นี้เดียวมั้งกี่นาทีแล้วนะโอ้เข้าใจไหมพอเข้าใจไหมจิตเกิดดับอยู่ทางทวารต่างๆอยู่เสมอนะทางครูบาอาจารย์เรียกว่าจิตมันไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีที่ตั้งไม่เหมือนปลาร้ารู้จักปลาร้าไหมปลาร้าเนี่ยมันต้องมีไหปลาร้านะไหปลาร้าโยมพ่อเคยเล่ามีพระใหม่องค์หนึ่งอยู่วัดพระท่านพระในวัดนั้นท่านไปกิจนิมนต์กันหมดก็เหลือพระใหม่อยู่องค์เดียวพระบวชใหม่ด้วยมีโยมมาจะถวายอาหารนะไอเด็กวัดก็มาหลวงพี่มีคนจะมาถวายอาหารเออให้ไปรอที่ศาลาฉันเดี๋ยวจะไปหลวงพี่ต้องให้พรด้วยนะเหรอไม่เราก็ให้พรไม่เป็นเว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยกันได้ไปถึงก็ที่อาสนะพระสมัยโบราณก็จะเป็นยกแท่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ปูเสือไอ้คนนั้นก็เอาหายปลาไปตั้งตรงที่พระจะนั่งพระท่านก็ไอ้นี่มันไม่รู้จักที่ตั้งกูจะนั่งตรงนี้มันเอาหายปลามาตั้งแต่ไม่เป็นไรนะรับประเคนไว้ก่อนนะรับประเคนเสร็จโยมก็ขอพรด้วยครับนะท่านก็บวชใหม่เพิ่งบวชใหม่มนต์อะไรไม่เคยท่องแล้วกูจะเอาให้พรยังไงดีวะเอาว่าเอาตรงนี้แหละอะปรามตังทิตังมิตังมะตังทิกูจะนังแปลออกไหมแปลออกเหรอเก่งนี่เรียนบาลีมาหรือเปล่าแปลออกไหมแปลออกป่ะแปลออกเหรอบาลีนะแปลว่าไงแต่โยมคนนั้นสาธุเลยนะโอ้ยท่านนี่ให้พรเก่งมากเลยพรนี้ไม่เคยได้ยินเลยเฮ้ยนี่พิเศษให้พิเศษโยมดีใจกลับไปแล้วไอ้เด็กวัดงงหลวงพี่พรบทนี้ไม่เคยได้ยินพรบทนี้ไม่เคยได้ยินแปลให้ฟังหน่อยไม่ต้องแปลหรอกน่าแปลให้ฟังหน่อยแปลก็ได้อะไรหลวงพี่เมื่อกี้ว่าหมายสิอปรามตังเอาปาร้ามาตั้งที่ตั้งไม่ตั้งที่ตั้งไม่ตั้งมะตั้งที่กูจะนั่งมาตั้งที่กูจะนั่งแต่แปลรับหลังโยมนะจิตไม่ใช่หายปาร้าจิตไม่มีที่ตั้งมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดตรงไหนดับตรงนั้นด้วยนะเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเข้าใจไหมต้องมีนิทานประกอบ ปารภวันนี้ปารภเรื่องของข่าวเกี่ยวกับการกินเจแล้วก็เลยไหลเรื่อยมาจนถึงปลาร้า แต่พระฉันเนื้อได้นะพระฉันเนื้อได้พระเนี่ยไม่มีบัญญัติว่าจะต้องกินเจฉันเนื้อได้แต่บางท่านเนี่ยอาจจะงดเว้นเนื้อด้วยสุขภาพของท่านเองพระฉันเนื้อได้มีเนื้อต้องห้ามของพระคือช้างเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อหมาเนื้อสุนัขอะนะเวลาอาตมาท่องเลยนะเนื้อ10อย่างต้องห้ามเนี่ยอาตมาจะมีสูตรท่องสำหรับอาตมาเองช้างม้าหมีหมางูคนสิงโตเสือเหลืองเสือโคร่งเสือดาวช้างม้าหมีเพราะหมาเนี่ยต้องบอกว่าสุนัขช้างม้าหมีสุนัขงูเนื้องูเนื้อคนบรรดาทั้งหมดเนี่ยเนื้อคนเนี่ยมีโทษมากสุดนะจะเป็นอาบัติตัวใหญ่กว่าเนื้อทั้ง9เนื้อช้างเนื้อม้าเนี่ยเป็นพาหนะของพระราชาถ้าไปกินเนี่ยเท่ากับว่าไม่สมควรนะเป็นช้างม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีคุณต่อประเทศชาติมีคุณ ป็นนิ่งเป็นภาณะของพระราชาด้วยแล้วไม่สมควรกินใครไปกินเข้าเนี่ยแสดงว่าไม่เหมาะสมโหดร้ายเกินไปนะช้างม้าหมีเป็นสัตว์ดุร้ายหมาเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนทราบปัจจุบันก็น่าจะนับแมวไปด้วยนะกินแมวแต่ว่าในคัมภีร์ไม่ได้ระบุก็มีหมีงูก็เป็นสัตว์ดุร้ายคนไปกินสัตว์ดุร้ายก็น่ารังเกียจรู้สึกว่าขนาดมันร้ายแล้วไอ้คนยังกินกับคนร้ายมากกว่าไอ้ตัวงูตัวหมีนั่นอีกมีอะไรอีกอ่ะสิงโตเสือเหลืองเสือโคร่งเสือดาวอันนี้ยิ่งร้ายใหญ่เลยใช่ไหมกินเสือกินสิงโตรู้จักเสือไหมรู้จักเสือไหมเสือนี่มี3แบบระบุถึง3แบบนะเสือเหลืองเสือโคร่งเสือดาวรู้จักเสือเหลืองไหมไม่ใช่พระนะบางคนพระเนี่ยเสือเหลืองไม่ใช่นะเสือโคร่งเสือดาวเสือโคร่งเสือดาวรู้จักไหมรู้จักนะเสือดาวเคยดูไหมเคยฟังเสียงเคยฟังเสียงเสือไหมเสือร้องยังไงฮะโฮกอ่ะสิงโตอ่ะสิงโตร้องไงใครเคยฟังเสียงสิงโตเคยฟังไหมเคยฟังไหมเคยอ่ะร้องไงร้องไม่ถูกมาเคยฟังตุ้งแช่ตุ้งแช่ตอนนี้ร้องบ่อยสิงโตเคยได้ยินไหมเนื้อต้องห้าม10อย่างนะช้างม้างูคนสิงโตเสือเหลืองเสือเหลืองเสือโคร่งเสือดาวนอกนั้นถ้าไม่สงสัยไม่เห็นว่าเขาฆ่ามาถวายไม่ได้ยินว่าเขาจะฆ่ามาถวายหรือไม่สงสัยคือบางทีก็สงสัยว่าเอ๊ะเนื้อนี่เขาไปฆ่าเจาะจงเพื่อมาถวายเราหรือเปล่าเช่นพระธุดงค์ทรงกรดอดอาหารมื้อเช้าอย่างที่พรพิรมเคยร้องใครเกิดทันมั้งต้องถามว่าใครเกิดทันบ้างทันไหมที่ว่าไปตามป่าแล้วนะแล้วไม่มีอะไรจะถวายพระมีไก่เลี้ยงอยู่นะก็ต้องจะเชือดไก่ปึกตากระยายปรึกษากันจะเอาอะไรถวายพระดีจะเชือดไก่เนี่ยถวายพระนะไก่ก็ต้องมาเอาลูกมาสั่งสอนนะแล้วก็เอาฆ่าไก่เพื่อจะทำอาหารถวายถ้าพระได้ยินนะถ้าพระสงสัยว่าเพราะอาตมาภาพหรือเพราะเรามาอยู่ในที่นี้ไอ้ไก่ตัวนี้จึงตายถ้าพระท่านสงสัยอันนั้นอาหารอย่างนั้นไม่ควรพระจะไม่ฉันนะถึงแม้ลูกไก่จะไปเกิดเป็นดาวแล้วก็ตาม อันนี้เข้าใจนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของพระรวมถึงของข่าวทางด้านกายภาพและของข่าวในใจให้เว้นจากของข่าวในใจส่วนข่าวทางกายภาพเนี่ยถ้าเว้นด้วยจิตกุศลคือเว้นจากการเบียดเบียนได้ก็ขออนุโมทนาส่วนที่จะอนุโมทนามากกว่านั้นคือข่าวที่เป็นกลิ่นข่าวในใจจะเว้นกลิ่นข่าวในใจได้ต้องมีสติรู้มันแยกแยะออกว่าไอ้นี่เป็นอกุศลของข่าวอันนี้เป็นกุศลทำได้เป็นกลิ่นดีกลิ่นหอมทำได้นั้นตัวหลักเลยที่เราจะต้องทำคือสตินั่นเองแยกแยะออกว่าอันนี้เป็นข่าวนะอันนี้เป็นกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมทางนามธรรมนะทางจิตนั่นเอง